რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახელმწიფოს თავისუფლებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. აღმოსავლეთ უკრაინაში მძიმე ბრძოლები გრძელდება. ერახში ექსტრემისტებმა დაიპყრეს ქალაქი ამერიკული სამხედრო ბაზის მახლობლად. ლიბანში აღნიშნავენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის 100 წლისთავს. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში მძიმე ბრძოლები უსრავს მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ამაღამ ზავის ძალაში შესვლას. სეპარატისტებმა გააქტიურეს ირიშები უკრაინის ძალები, რაც ამცირებს იმეც, რომ მართლაც იმოქმედებს 12 თებერვალს მინსკში შეთანხმებული ზავი. შეთანხმებას ხელი მოაწერეს უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებმა. ქალაქი დებალცევო, მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძი, რომელსაც უკრაინის მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ, ინტენსიურად იბომბება მიამბოხეების მიერ. ადგილობრივი პოლიციის უფროსი ვიაჩესლავ აფროსკინი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს, რომ ქალაქი ალმოდებულია. ინტენსიური ბრძოლების შესახებ იუწყებიან კიდევ რამდენიმე ქალაქიდან, მათ შორის მარიუპოლიდან. შეერთებული შტატები რუსეთსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს ადანაშაულებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად დადებული შეთანხმების საწინააღმდეგო ქმედებაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯენ საგის განცხადებით, რუსეთმა ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემა განათავსა ქალაქ დებალცევოსთან, დიდი რაოდენობით არტილერიასთან და სარაკეტო სისტემებთან ერთად.
We're very concerned about
ძალიან შეშფოთებული ვართ განუწყვეტელი ბრძოლით კონტაქტის ხაზის გასვლით და მის მიღმა, რაც მოიცავს მჭიდრო დასახლებულ ადგილებს და ასევე ცნობებით, რომ ბოლო დღეებში რუსეთის საზღვრიდან ხდება დამატებით მომარაგება ტანკებით და სარაკეტო სისტემებით. განაცხადა ჯინ საკი ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე. პენტაგონი ადასტურებს, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერახში დაიპყრეს ქალაქი სამხედრო ბაზის მახლობლად, სადაც ამერიკელი და მისი მოკავშირე სამხედროები წვრთნიან ერაყელ ჯარისკაცებს. პენტაგონის წარმომადგენელმა დაადასტურა ქალაქ ბაღდადის დაცემა და აღნიშნა ისიც, რომ ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა თვეების შემდეგ პირველად შეძლეს ისევ აეღოთ ახალი დასახლება. ლიბანში აღნიშნავენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობის 100 წლისთავს. ჰარირი, რომელიც სუნიტი მუსლიმი იყო და კიდევ 20 ადამიანი დაიღუპნენ 2005 წლის 14 თებერვალს ბეირუთში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიტიკოსის მკვლელობამ სამოქალაქო ომის პირას მიიყვანა ლიბანი. ჰარირის თანამოაზრეები, ოჯახის წევრები და მრავალი პოლიტიკოსი დღეს ბეირუთში მის საფლავთან შეიკრიბნენ. ბეირუთში ჩავიდა ჰარირის შვილიც, ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საად ჰარირი. უმცროსი ჰარირი ემიგრაციაში წავიდა 2011 წელს, მას შემდეგ რაც მისი მთავრობა გადააყენა კოალიციამ, რომელშიც შედის გასამხედროებული ორგანიზაცია ჰიზბოლა. კანადის პოლიციამ აღკვეთა მასობრივი მკვლელობის მცდელობა, რომელიც ქალაქ ჰალიფაქსში წმინდა ვალენტინის დღისთვის, 14 თებერვლისთვის იყო დაგეგმილი. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, თავდასხმის მზადების ბრალდებით დაკავებულია 3 ადამიანი, 23 წლის ქალი და 17 და 20 წლის მამაკაცები. კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი 19 წლის მამაკაცი გარდაცვლილი იპოვეს ჰალიფაქსის მახლობლად მდებარე ქალაქ ტიმბერლიში. პროვინცია ახალი შოტლანდიის პოლიციის წარმომადგენლის ბრაიან ბრენანის ცნობით, ბრალდებულები აპირებდნენ გამვლელებისთვის ცეცხლის გახსნას და შემდეგ თავის მოკვლას. პოლიციას ამ ეტაპზე არ გააჩნია ინფორმაცია დაგეგმილი თავდასხმის შესაძლო პოლიტიკურ ან რელიგიურ მოტივებზე. მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს, რომელთაგან ერთი 23 თებერვლამდე უნდა წარუდგინოს პარლამენტს. შეხვედრაში მონაწილეობდა 28 კანდიდატიდან თითქმის ყველა, 27 პირი. პრეზიდენტმა დღეს მათი პროგრამები მოისმინა. კრიტერიუმებს შორის, რომლებიც პრეზიდენტის აზრით უნდა დააკმაყოფილოს უზენაესი სასამართლოს ახალმა თავმჯდომარემ, არის პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავისუფლება. Табул საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სათავეში ჩაუდგება უკრაინის რეფორმების მრჩეულთა საერთაშორისო საბჭოს. შესაბამის განკარგულებას 13 თებერვალს ხელი მოაწერა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომლის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად საბჭო საკონსულტაციო ორგანოა და მისი ამოცანაა საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით შეიმუშაოს რეკომენდაციები უკრაინაში რეფორმების განსახორციელებლად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს ვილაპარაკებთ საქართველოს პრეზიდენტთან უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების შეხვედრაზე.
ვილაპარაკობთ ჩვენ საქართველოს სასამართლო, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთში, როგორც არის დიდ ბრიტანეთში. დამოუკიდებელ სასამართლოს ტრადიცია საქართველოს არ ქონია. შესაბამისად, ფიქრობ სასამართლოს გასწავლ გზაზე და არის აუცილებელი, რომ ეს ტენდენცია გადაიქცეს ტრადიციაში და ერთხელ სამოდავად საქართველოს მიიღოთ დამოუკიდებელი მართლაც.
შემთხვევით რეპორტაჟ საჭარიდან. მახალმთიანეთში მეწყერ საშიშროების გამო მოსახლეობის პრობლემებზე სასაუბროთ.
ეს არის ახალი გზარი, ძალიან ცუდ კომარიობაში ვარ.
აქ შეხოვება არ შეიძლება, მემართული მაქვს მე რაიონის ხელმძღვანელობაზე, საჭარის თავრობაზეც, რომ დამეხმარეთ და საცხა გადამიყვანეთ.
შემთხვევით ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ბოლოს მოისმენთ ინტერვიუს კინორეჟისორ ლანა ხოხობერიძესთან, რომელიც ბოლო ხანს იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში ქართული ფილმების ჩვენებასთან დაკავშირებით.
აი, ჩემ ფილმის ჩვენების მერე დღეს რამე უთენებიას, მერე შემომესია ერთი, არ ვიცი, ნუ უამრავ, ერთი 50 კაცი იქნება ამერიკელები. ძალიან სასაცილო იყო, რომ მეუბნებოდნენ როგორ გავაკეთოთ, რომ ჩამოვიდეთ საქართველოში, როგორ შეიძლება ასეთი ქვეყანა არ ვნახოთ და არ ვიცოდეთ.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დახურულ კარს მიღმა გაიმართა და 5 საათს გაგრძელდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან. 28 შერჩეული კანდიდატიდან 14 თებერვალს პრეზიდენტს თავისი ხედვა გააცნო 27-მა. 22 კანდიდატი ანა დოლიძე საქართველოში არ იმყოფება. საქართველოს პრეზიდენტს ახლა 9 დღე რჩება იმისთვის, რომ პარლამენტ წარუდგინოს უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეობის თავისთვის სასურველი კანდიდატი. სწორედ 9 დღეში 23 თებერვალს ამოეწურება უფლებამოსილების ვადა მოქმედ თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშვილს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი იმყოფებოდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ბრკვალი მაგიდის გარშემო გამართული შეხვედრა პრეზიდენტმა გახსნა. 7-წუთიან მისასალმებელ სიტყვაში მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატის შერჩევის პროცესში ჩაერთო არა მხოლოდ იურიდიული, არამედ ფართო საზოგადოებრივი, პოლიტიკური თუ აკადემიური წრეები. მისი სიტყვებით, ამგვარმა პროცესმა კიდევ უფრო გააღრმავა პრეზიდენტის ინსტიტუტისა და საზოგადოების თანამშრომლობის ფორმატი. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და დემოკრატიული პროცესი. ამ სიტყვებით გახსნა პრეზიდენტმა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან შეხვედრა.
ის პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ და რომლის მონაწილეებიც თქვენ ხართ, ჩემი აზრით წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი საზოგადოების ჩართულობისა და დემოკრატიული გაძლიერების თვალსაზრისით. სასამართლოს სისტემის მდგრადობა, სტაბილურობა, ნდობა საზოგადოებისა სასამართლოს სისტემაში მის მიმართ რეალურად სტაბილური პოლიტიკური სისტემის შექმნის გარანტია. ნდობა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ რეალურად არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც ვითარდება ჩვენი სახელმწიფოებრიობა.
შეგახსენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას პრეზიდენტი არჩევს და შემდეგ პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგენს, გიორგი მარგველაშვილმა ჯერ კიდევ იანვრის შუა რიცხვებში განაცხადა, რომ ისაპირებდა უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე შეერჩია როგორც საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის, ისე არასამთავრობო სექტორისა თუ აკადემიური წრეების ჩართულობისა და კონსულტაციების შედეგად. სწორედ ამ გზით შეერჩა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, აკადემიური წრეებისა და ასევე ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ წარდგენილი 40-მდე კანდიდატიდან 28 კანდიდატი, რომელთაგან ერთ-ერთს საქართველოს პრეზიდენტი 23 თებერვლამდე პარლამენტს წარუდგენს. ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელმაც 14 თებერვალს პრეზიდენტს თავისი ხედვა გააცნო, ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენედაძეა. ის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატად რამდენიმე უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ დაასახელა. ნინო გვენედაძე წინა ხელისუფლების დროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იყო, თუმცა რამდენიმე კოლეგასთან ერთად მან ღიად დაადანაშაულა უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი მოსამართლეებს ეწოლაში და სასამართლოს სისტემა დატოვა. როგორ აპირებს ის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარი უფლებამოსილებების გამოყენებას? ამ კითხვაზე ნინო გვენედაძეს ასეთი პასუხი აქვს.
საკვირველია, მე სასამართლო ხელისუფლებაში მიბრუნების შემთხვევაში, როგორც ბრძოლა გამოვლილი და მცოდნე იმისა თუ რა ფასი აქვს მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და მეუკერძობლობისათვის ბრძოლას, ამ ეგიდით ისევ გავაგრძელებ მოღვაწეობას. მე მაღალი ეთიკური სტანდარტები ჩემი ძლია ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგრამ რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ თუ როგორი ვიქნები მე ჩემი ყოფილი კოლეგების მიმართ დამოკიდებულებაში, ეს დამოკიდებულია მათ სამოსამართლო მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. როგორ პირნათლად შეძლეს მათ მომსახურებოდნენ მართვაჯულების განხორციელების სერვისით საზოგადოებას, ენდობა თუ არა მათ საზოგადოებამ.
კიდევ ერთი კანდიდატი, რომლის მოსაზრებები და ხედვა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საქართველოს პრეზიდენტმა მოისმინა, ეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი და თავმჯდომარეობის კანდიდატი ლევან მურუსიძეა. განვითარდება სასამართლო და ის გახდება დამოუკიდებელი. ასე ხედავს ის სასამართლო სისტემის მომავალს იმ შემთხვევაში, თუ კი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტს მის კანდიდატურას წარუდგენს.
მთავარი ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ჯერ არ აქვს ჩვენ საქართველოში სასამართლო, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთში, როგორც არის დიდ ბრიტანეთში. დამოუკიდებელი სასამართლოს ტრადიცია საქართველოს არ ქონდა. შესაბამისად, ფიქრობ სასამართლოდ გასწორ გზაზე და არის აუცილებელი, რომ ეს ტენდენცია გადაიქცეს ტრადიციაში და ერთხელ სამომავლოდ საქართველოში ვიღოთ დამოუკიდებელი მართლმადიდებლობა. სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავისუფალი, მაგრამ ჩემი მოსაზრება არის კიდევ, რომ ასევე უნდა შენარჩუნდეს ის მიღწევები, რაც აქამდე იყო, მაგალითად სასამართლო კორუფციის გარეშე. ამიტომ რაც იყო მიღწევები, ის უნდა შევინარჩუნოთ და უნდა გავაგრძელოთ წინსვლა.
ჯერ კიდევ იანვრის ბოლოს დასახელდა ის კრიტერიუმები, რომლითაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები შეირჩეოდნენ. ეს კრიტერიუმებია პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პროფესიონალიზმი და პარტიული გავლენისგან თავისუფლება. სწორედ ეს უკანასკნელი კრიტერიუმი იქცა ერთგვარ განხეთქილების ვაშლად საპარლამენტო უმრავლესობაში. კრიტერიუმები პრეზიდენტმა არასამთავრობო სექტორსა და უმრავლესობის ლიდერ დავით საგანელიძესთან კონსულტაციების შედეგად შეაჯერა. დავით საგანელიძეს კი თავის მხრივ ქართული ოცნების დეპუტატი და ამავე დროს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ზაქარია ქუცნაშვილი შემოსწრა, რომელმაც განაცხადა, რომ დავით საგანელიძე უმრავლესობასთან კოორდინირებულად არ მუშაობდა და კრიტერიუმები ერთობლივად არ შეთანხმებულა. ამ საკითხს გამოეხმაურა 14 თებერვლის შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტი და განაცხადა, რომ კითხვები აღნიშნული თემის გარშემო იმ მომენტიდან უნდა გამქრალიყო, რაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატთა რეგისტრაცია მოხდა. ანუ განმარტებისათვის გეტყვით, რომ არ არსებობს კონსტიტუციური აკრძალვა იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკური პარტიის წევრი არ უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი. იმასაც გეტყვით, რომ ზაქარია ქუცნაშვილის კანდიდატურა პრეზიდენტს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ შესთავაზა. თუმცა მის გარდა 28 კანდიდატ შორის კიდევ ერთი პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი შალვა შავგულიძე ირიცხება. ის არის ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც პოლიტიკურმა პარტიამ წარადგინა. შეგახსენებთ, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი არჩეულად ჩაითვლება მაშინ, თუ კი მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტი. კანონმდებლობის მიხედვით, თუ პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას, პრეზიდენტს აღარ აქვს უფლება იგივე კანდიდატი განმეორებით წარადგინოს. ასეთ შემთხვევაში მან პარლამენტს ახალი კანდიდატურა უნდა შესთავაზოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. So let me be, and I'll თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ ჩვენს სახამოს გადაცემას, სახამოს თავისუფლებას. აჭარის მაღალმთიანეთში ასობით ადამიანს უწევს ავარიულ შენობებში ცხოვრება. 2014 წელს გეოლოგებმა რეგიონის მასშტაბით შეისწავლეს 1600-ზე მეტი ოჯახის საცხოვრებელი პირობები და მივიდნენ დასკვნამდე, რომ 100-ზე მეტი ოჯახი სასწრაფო განსახლებას საჭიროებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით საქმეს კიდევ მეტად ართულებს ის გარემოება, რომ საქართველოში არ არსებობს კანონი ეკომიგრანტების შესახებ. ამ თემას ეძღვნება რეპორტაჟი, რომელიც დღეს მოგვაწოდა ბათუმიდან ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშვილმა.
ბოლო რამდენიმე წელია აჭარაში ეკომიგრანტების რიცხვი იზრდება. მაღალმთიან რეგიონებში ზვავის, მიწისძვრისა და სხვა გეოლოგიური პრობლემების გამო ბევრი სახლი დაზიანებული და საცხოვრებლად უარგისია. ამიტომ სოფლები მოსახლეობისგან ნელ-ნელა იცლება. მთავრობამ მათ თავშესაფარი სხვა რეგიონებში შესთავაზა, მოსახლეობის ნაწილი შემოთავაზებას დათანხმდა, ნაწილი კი უარს აცხადებს საკარმი დამოსდატოვებაზე და კვლავ მეცხერსაშის ზონაში ცხოვრობს. ძალკაში გადასახლებული ეკომიგრანტები კი უკან აჭარაში 2013 წელს დაბრუნდნენ. მათი თქმით, ძალკაში დაბრუნებულმა ბერძნებმა სახლების დაცლა აიძულეს, ეკომიგრანტების ნაწილმა თავი დროებით ბათუმში ბავშვთა სახლის ყოფილ შენობა შეაფარა. ძალკაში დაახლოებით 2400 ეკომიგრანტი ოჯახია ჩასახლებული. სამინისტროს ბალანზე კი მხოლოდ 571 სახლი ირიცხება. 2010 წლის მონაცემები საქართველოში სულ 35000 ეკომიგრანტია. ეს რიცხვი თანდათანობით იზრდება. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფელ ვაშლოვანში ათობით სახლი გეოლოგების დასკვნის შედეგად გამაგრება საჭიროებს. კიდე უფრო რადიკალურია დასკვნა ამავე სოფლის იმ სახლების მიმართ, რომლებიც გამაგრებას აღარ ექვემდებარებიან. სპეციალისტებს დასკვნაში აღნიშნული აქვთ, რომ განსახლება აუცილებელია. სოფელ ვაშლოვანში მელაძეების სახლის კედლებზე ბზარი თითქმის ყოველდღიურად მატულობს. ეროზირებული ნიადაგის გამო სახლი დეფორმირებული და გეოლოგიური დასკვნის მიხედვით სასწრაფოდ გამაგრებას საჭიროებს. მაგრამ ოჯახის დიასახლისი მარინა მელაძე დახმარებას სწორედ ამ სახლის გამაგრებისთვის ითხოვს. ის ამბობს, რომ ის ოჯახს არ აქვს იმის საშუალება, რომ სახლი გაამაგროს.
ეს არის ახალი ბზარი, თითქოს რო ხედავ, სულ ახალი ბზარი. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. დახმარება ვთხოვულობთ, რომ ან დაგვეხმარონ. თითქოს გასამაგრებელი, რომ გავამაგროთ, იმდენი საშუალებაც არ მოგცეს, რომ რამეში დაგვეხმარებოდნენ და
თავრობისაგან ერთჯერადად გამოყოფილი სახლის გამაგრება სადა სოფელ ვაშლოვანში მცხოვრებმა რევაზ რიჟვაძემ. იგი მიიჩნევს, რომ მაგ ცხოვრება საფრთხის შემცველია, რის გამოც ოჯახის წევრები საცხოვრებლად სხვაგან გადაიყვანა.
აქ ცხოვრება არ შეიძლება მიმართული მაქვს მე რაიონის ხელმძღვანელობაზეც, აჭარის თავრობაზეც, რომ დამეხმარეთ და საცხა გადამიყვანეთ.
აჭარის გეოლოგიურ სამართველოში ამბობენ, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში მხოლოდ სოფელ ვაშლოვანში დახმარება 100-მდე ოჯახს ესაჭიროება. გასულ წელს უცხებამ რეგიონის მასშტაბით 1600-ზე მეტი ოჯახი შეისწავლა. აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს მთავარი სპეციალისტის მამუკა ფუტკარაძის თქმით, დღეის მდგომარეობით ხულოში პირველ და მეორე კატეგორიაში 78 ოჯახი ირიცხება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი სახლები გამაგრებას აღარ ექვემდებარება.
მიმდინარეობს ამ ტერიტორიის ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური შესწავლა. ადგილზე ხდება აქტის შედგენა, რომელსაც ხელს აწერს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი გამგეობიდან, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი თვითონ კონკრეტულ სოფელში.
ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, პრობლემა უდაოდ აქტუალურია. მისივე განცხადებით, წინა ხელისუფლება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად არაფერს აკეთებდა.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში 31 ასეთი ოჯახის განსახლება მოხდა ხულოს რაიონიდან და ეს პროცესი გრძელდება. მიმდინარე წელს მაგალითად 1.8 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი სამინისტროს ბიუჯეტში და დაახლოებით 90-ზე მეტი ოჯახის განსახლება უნდა მოხდეს.
ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კონსტანტინე რაზმაძე ამბობს, რომ 20000 ლარს ის მრავალშვილიანი ოჯახები მიიღებენ, სადაც არასრულწლოვანები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ცხოვრობენ.
ამ კატეგორიის მიხედვით ხდება თითოეული ოჯახის кейსის განხილვა, მაგრამ აქ მე დაუნიშნო, რომ დაზარალების კატეგორიები ჩვენ უნდა მოგვეწოდოს იმ დაზარალების იმ მუნიციპალიტეტებმა, სადაც კონკრეტული ოჯახი დაზარალა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალი, რომელიც მიგრანტთა პრობლემებზე უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს, ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ განსაზღვრული სტატუსი და არ არსებობს კანონი ეკომიგრანტთა შესახებ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მიმართავს რეკომენდაციით.
მთავრობამ კიდევ ერთხელ დააყენოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან საკითხი, რომ მნიშვნელოვანია არსებობდეს სტრატეგია, რომლითაც არა მხოლოდ აჭარის მთავრობა მოახდენს ამ აი ხელმძღვანელებს ამ სტრატეგიით, არამედ სხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და სხვა სამინისტროები.
ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მთავრობა ამ ეტაპზე სოციალურ სახლების პროგრამას ახორციელებს. 72 ბინიანი სახლის მშენებლობა ამ დროისთვის ხულოს მუნიციპალიტეტშიც მიმდინარეობს, მაგრამ ხულოელთა ერთი ნაწილისთვის ისევე მიუღებელია მრავალ ბინიან სახლში გადაბარგება, როგორც სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ საკარმიდარმოში ცხოვრება. ვინაიდან მათივე თქმით დაბა ხულოში ისინი თავს ვეღარ ირჩენენ, არ ექნებათ შემოსავლის წყარო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა მაუწყებლობას გავაქსელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 9.5%-ით გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ამ ნაბიჯის მიზანს წარმოადგენს ფასების ზრდის პროცესის შეჩერება, რაც ლარის კურსის ბოლოდროინდელმა ვარდნამ გამოიწვია. თავრობაში მაინც მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური ვითარება საკმაოდ დამაიმედებელია, რა აძლევს მთავრობას ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
ინფლაციის არდაშვება, ანუ ფასების ზრდის შეკავება წარმოადგენს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას. სწორედ ინფლაციის საფრთხიდან გამომდინარე იქნა მიღებული მონეტარული პოლიტიკის განკაცრების გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ 11 თებერვალს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის დასრულების შემდეგ გამოაცხადა.
ლარის გაზრდილი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური მოლოდინები გადაიზარდოს ფასების დაში. ასევე მოგეხსენებათ, რომ დღესდღეობით ამ პროცესით ძალიან ზარალობენ ჩვენი მოქალაქეები, ვისაც ვალდებულებები აქვს დოლარში და შემოსავლები ლარში, ამიტომ ლარის კურსის კიდევ უფრო გაუფასურება მნიშვნელოვნად გაუარესებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საბოლოო ჯამში ასევე უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკას. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მომდევნო კვირიდან დავიწყოთ მონეტარული პოლიტიკის განკაცება.
გიორგი ქადაგიძე მისით აღნიშნა, რომ ბანკის ნაბიჯებს მთავრობის შეთანხმებული მოქმედება მოჰყვება, რომელიც ითვალისწინებს არადეფიციტურ ხარჯვით პოლიტიკას, ასევე სხვა ეკონომიკური ხასიათის აქტივობებს. მათ შესახებ 12 თებერვალს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრეს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ეროვნულ ბანკთან მჭიდრო კომუნიკაცია აქვთ.
შეთანხმებულები ვართ, რომ მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკების განხორციელება იყოს უნისონში იმისათვის, რათა უშუალოდ თანმიმდევრული ნაბიჯები გადავდგათ, როგორც ჩვენი ეროვნულმა ბანკმა, და ხელი შეუწყოთ მოკლევადიან პერიოდში სტაბილურობას და ინფლაციის თავიდან აცილებას, პრევენციას, და ამავე დროს ჩვენ ეკონომიკის სამინისტრო, ეროვნული ბანკის შესაბამისი უწყებები მუშაობთ იმისათვის, რათა ეკონომიკური ზრდის პროცესი იყოს შეუქცევადი.
მონეტარული პოლიტიკის განკაცრებას გამოეხმაურა ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მან განაცხადა, რომ ეროვნულმა ბანკმა შექმნილი მდგომარეობის ადეკვატური ნაბიჯები გადადგა, რამაც სავალუტო ბაზარი დაასტაბილურაო. ვიცე-პრემიერმა მთავრობის საქმიანობის იმ პრიორიტეტებზე ცისაუბრა, რაც მონეტარული პოლიტიკის განკაცრების ეფექტის გახანგრძლივებას უნდა ემსახურებოდეს.
ჩვენ მთავრობა მუშაობთ შეთანხმებულად, ძირითადი მიმართულებები, რომლებზეც ჩვენ მუშაობთ, ეს გახლავთ მოკლევადიან რეჟიმში ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა და აქ გვაქვს ჩვენ კონკრეტულად დაგეგმილი მიზნობრივ ბაზრებზე ღონისძიებები. ეს არის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მუშაობთ ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად, არსებული პორტფელის მონიტორინგზე პირველ რიგში და მეორე ასევე ზეგეგმიური პროექტების დაგეგმვაზე, რათა დონორებთან ერთად მოხდეს დამატებითი პროექტების განხორციელება, რომ წახალისდეს ეკონომიკური ზრდა. ასევე მუშაობთ ექსპორტის წახალისების მექანიზმებზე.
გიორგი კვირიკაშვილმა საგადამხდელო ბალანსის გაუმჯობესებისთვის საჭირო სხვა ღონისძიებებზეც ისაუბრა, რომლის გარეშეც ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმული ნაბიჯი მხოლოდ ერთჯერად ხანმოკლე შედეგს მოიტანს. ამის შესახებ თავად ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძეც მიანიშნებდა.
რეცეპტი გამოწვევებზე რომელიც ჩვენ გვაქვს არის ერთადერთი, ეს არის მეტი ინვესტიცია, მეტი ექსპორტი, მეტი ტურისტი.
ყველა მიმართულებით ბოლოთვეების მანძილზე კლების ტენდენცია შეინიშნება. ძირითადად ამ ფაქტორების გამო, რასაც თან ერთობ და მთავრობის მიერ ბიუჯეტის რესურსების გაზრდილი და არათანმიმდევრული ხარჯვაც, ლარის კურსი საგრძნობლად დაეცა. ამან უკვე გამოიწვია სასურსათო პროდუქციისა და მედიკამენტების ნაწილის გაძვირება, რაც მოსახლეობის უკმაყოფილების ზრდის მიზეზს წარმოადგენს. ეკონომიკის ექსპერტების შეფასებით, ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ფასების ზრდას შეანელებს, თუმცა მას გააჩნია გვერდითი ეფექტიც. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი გოჩა თუთბერიძე.
ეს ცვლილება, რომელიც ახლა მოხდა, უშუალო გავლენას იქონიებს იმ ადამიანებს, ვისაც ლარში აქვს შეხები აღებული. მათ გაუძლებდებათ საპროცენტო განაკვეთი. ბანკის ხელშეკრულებაში უდევთ, რომ ისინი აწევენ საპროცენტო განაკვეთებს იმ შემთხვევაში, თუ რეფინანსირების განაკვეთი აიწევს. ეს არ არის მაინდამაინც აუცილებელი, რომ ზუსტად დაბრუნება პროპორციული იყოს იმისი, რაც ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა ამ შემთხვევაში 0.5%-ით, მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში ბანკების გადასაწყვეტია. ეს ჯამში არ არის კარგი, ეს ნიშნავს ზურიფულის პოლიტიკას, ანუ ნიშნავს, რომ ეკონომიკაში უკვე ნაკლები ფული შევა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამუშაო ადგილები შემცირდება, არ გაიზრდება.
გოჩა თუთბერიძის მიერ აღნიშნული ეკონომიკური პრობლემები მთავრობის მიერ დაგეგმილ 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ეჭქვეშ აყენებს. ამ მაჩვენებლის გადახედვისკენ მოუწოდებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც. მაგრამ მთავრობა მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი. ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური სიტუაცია საკმაოდ დამაიმედებელია. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვედი რადიოს თხოვნით წერს პოლიტოლოგი ცოტნე გამსახურდია. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თვალ კვირას 15 თებერვალს შვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი შაბათის სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. სახამოს თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახლი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. აღმოსავლეთ უკრაინაში მძიმე ბრძოლები უსრებს წინ თავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ამახამ ზავის ძალეში შესვლას. შეერთებული შტატები რუსეთსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს ადანაშაულებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად დადებული შეთანხმების საწინააღმდეგო ქმედებაში. ლიბანში აღნიშნავენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფი ქარირის მკვლელობის 10 წლის თავს. პენტაგონი ადასტურებს, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში დაიპყრეს ქალაქი იმ სამხედრო ბაზის მახლობლად, სადაც ამერიკელი და მათი მოკავშირე სამხედროები წვრთნიან ერაყელ ჯარისკაცებს. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო აცრის პროგრამაში მონაწილე პირების მძღოლი. კანადის პოლიციამ აღკვეთა მასობრივი მკვლელობის მცდელობა, რომელიც ქალაქ ჰალიფაქსში წმინდა ვალენტინის დღისთვის 14 თებერვლისთვის იყო დაგეგმილი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა უზენაესი სასამართლოს სამჯდომარეობის კანდიდატებს, რომელთაგან ერთი 23 თებერვლამდე უნდა წარუდგინოს პარლამენტს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სათავეში ჩაუდგება უკრაინის რეფორმების მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს. ეს იყო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამ ორი დღის წინ 12 თებერვალს მინსკში სამიტის მონაწილეები შეთანხმდნენ პოტენციურ სამშვიდობო გეგმაზე აღმოსავლეთ უკრაინისთვის. ზავი ამახამ შევა ძალაში, დონბასიდან დაიწყება მძიმე შეიარაღების გატანა. მინსკის შეხვედრას აქტიურად გამოეხმაურა დასავლეთის პრესა. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, შედეგი მოწმობს, რომ მშვიდობა ორივე მხარეს სურსო. მაგრამ ბევრ გამოცემაში გამოთქმული თვალსაზრისით, ამ შეთანხმებით ყველაზე მეტად იხეირა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაციას გაგვაცნობ სალომე ასათიანი უცხოეთის პრესის ყოველკვირულ მიმოხილვაში.
სლოვაკიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სმე 13 თებერვლის ნომერში ბეჭდავს Bloomberg Views კორესპონდენტის ლეონიდ ბერშიცკის წერილს. ციტატა: მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ ანგელა მერკელმა აღიარა, რომ მას ილუზიები არ აქვს და რომ ზავი მყიფეა. გულმხურვალე უკრაინელმა პატრიოტებმა შესაძლოა ეს შეთანხმება ღალატად აღიქვან. სეპარატისტები და რუსები, რომლებიც მათ მართავენ, კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიის დაკავებისკენ გამოავლენენ სწრაფვას და მოითხოვენ უფრო მყარ გარანტიებს, რომ უკრაინა არ გაწევრიანდება დასავლურ ალიანსებში. მაგრამ თუკი იარაღის გაჩუმება მოხერხდება, ეს უკრაინას მისცემს ვითარების მშვიდობიანი გადაწყვეტის შანსს. პუტინს კი ეკონომიკური საშელი გადაუვადდება. ევროკავშირი შეძლებს ამერიკელი რადიკალების მცდელობების შეჩერებას. ყოველივე ეს წარმოადგენს წარმატებას, რის გამოც მოლაპარაკებათა მონაწილეებს უნდა მიულოცოთ. მაშინაც კი თუკი ზავი არ შენარჩუნდება, მოლაპარაკებამ გამოაჩინა, რომ არსებობს სიცოცხლის უნარიანი გადაწყვეტის გამონახვის ძლიერი ნება. წერდა სლოვაკიაში გამომავალი სმე 13 თებერვალს. იტალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული ორიენტაციის კორიერე დელა სერა 13 თებერვლის ნომერში წერს, რომ მინსკში მიღწეულმა შეთანხმებამ გაამყარა ევროპის საგარეო პოლიტიკა და მისი როლი გლობალურ ასპარეზზე. ციტატა: მოლაპარაკების ჩაშლა არ დაუშვეს მერკელმა და ოლანდმა, გამბედავმა წარმომადგენლებმა ევროკავშირისა, რომელიც გაყოფილი რჩება მაშინაც კი, როცა უშუალოდ მის საზღვართან ომი მიმძინვარებს. კანცლერის და პრეზიდენტის ძალისხმევით მინსკის სამიტის შემდეგ ევროპა კიდევ უფრო გავლენიანი და თავდაჯერებული მოგვევლინა. საიმისოდ, რომ შეთანხმება რეალურად განხორციელდეს, ოთხივე მონაწილის და ასევე შეერთებული შტატების მხრიდან მტკიცე პოლიტიკური ნების გამოვლენა იქნება საჭირო. ჯერჯერობით მინსკის შეხვედრამ დიდწოლოვნება გამოავლინა კრემლის ხელმძღვანელის მიმართ და ყირიმის ანექსირების ამბავს დუმილით შეხვდა. მაგრამ დღეს მოგებულებზე და წაგებულებზე ლაპარაკი მაინც შეცდომა იქნება. თამაში მხოლოდ ახლა დაიწყო. წერდა იტალიაში გამომავალი კორიერე დელა სერა 13 თებერვალს. ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატორული ორიენტაციის Financial Times-ი 12 თებერვალს წერდა: მინსკში მიღწეული შეთანხმება უკრაინაში კონფლიქტს ვერ შეაჩერებს, რადგან რუსეთის პრეზიდენტის მთავარი მიზანი აღმოსავლეთ ევროპაში გავლენის სფეროს აღდგენაო. ციტატა: მინსკში მიღწეული მეორე შეთანხმება წარმატებულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში განხორციელდება, თუ კი ბატონი პუტინი გადაწყვეტს დააცხროს თავისი კონფრონტაცია უკრაინასთან და დასავლეთთან. მაგრამ ნიშანი, რომ ის ამის გაკეთებას აპირებს, არც ჩანს. ბევრი ფაქტორი, მათ შორის რუსეთის ეკონომიკური კრიზისი და რუსეთის მედიის მიერ წარმოებული მძლავრი ანტიდასავლური კამპანია, მოწმობს, რომ კრემლის ლიდერის ამბიციები უკრაინასაც კი სცილდება, რომ ის ცდილობს რუსეთის გავლენის სფერო აღმოსავლეთ ევროპაში აღადგინოს. გონივრული იქნება ვივარაუდოთ, რომ მინსკში მიღწეული ეს შეთანხმება ფაქტობრივად ტაქტიკური პაუზაა და სხვა არაფერი. ვკითხულობთ Financial Times-ში. პუტინის ახალი გამარჯვება ასეთი სათაურით აქვეყნებს სარედაქციო წერილს Wall Street Journal-ი 12 თებერვალს. გამოცემა მიიჩნევს, რომ მინსკის შეთანხმებით განხორციელდა უკრაინაში რუსეთის სავასალოთა რატიფიცირება, თან იმ ფორმით, როცა კრემლი ამის გამო არანაირ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას არ კისრულობს. ციტატა: აღმოსავლეთ უკრაინა გადაიქცა რუსეთის კიდევ ერთ გაყინულ კონფლიქტად, მათ მსგავსად, როგორებიც რუსეთს აქვს მოლდავეთში დნესტრისპირეთის სახით და საქართველოში აფხაზეთის სახით. ძალაში რჩება კონფლიქტის საყინულედან სურვილისამებრ გამოღების შესაძლებლობაც. მხოლოდ მუქარა რომ ამას გააკეთებს, პუტინის ხელში წარმოადგენს კიევისთვის მოღერებულ მათრახს, თუკი უკრაინა ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოებას შეეცდება. წერს Wall Street Journal. საქართველოს მაგალითს იხსენებს შვეიცარიის ყოველდღიური გამოცემა Tages Anzeigerიც 13 თებერვლის ნომერში. გამოცემაში ვკითხულობთ: მინსკის შეთანხმებით უკრაინა იგივე სცენარისთვისაა განწირული, რომელიც რუსეთმა მის სამეზობლოში სხვა ქვეყნებს უკვე თავს მოახვიაო. ციტატა: კიდევ ერთხელ ვხედავთ, რომ ქვეყანას შეუქმნეს არც აქ, არც იქ ყოფნის ვითარება, გადაუჭრელი კონფლიქტის გარედან თავსმოხვეული გაყინვის შედეგად. არც აღმოსავლეთი და არც დასავლეთი, არც ევროკავშირი და არც ევრაზიული კავშირი. ეს უკვე მოხდა საქართველოში სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის კონფლიქტებით, მოლდავეთში დნესტრისპირეთით, სომხეთსა და აზერბაიჯანში მთიანი ყარაბაღით. ამ მეზობელ ქვეყნებში მოსკოვმა მცდელობა არ დაიშურა დაძაბული ვითარების შესანარჩუნებლად, რათა დარჩენილიყო თამაში, რომელიც მას თავისი გავლენის გაზრდის იმედს აძლევს. რუსეთს სურს მსოფლიო ასპარეზზე წონიანი მოთამაშე იყოს, შეერთებული შტატების თანასწორი პოზიცია ჰქონდეს. რეალურად კი მოსკოვი მხოლოდ იმას უსვამს ხაზს, თუ რამდენად არამიმზიდველია ის უკრაინისთვისაც კი, მან მხოლოდ იარაღის უხეში ძალის გამოყენებით შესლო ამ ქვეყნისთვის წაერთმია საკუთარი მომავლის განსაზღვრის საშუალება. ვკითხულობთ შვეიცარიაში გამომავალ Tages Anzeiger-ში. პოზიციას, რომ საზავო შეთანხმებიდან რუსეთი ხეირობს ეთანხმება საფრანგეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ლიბერაციონიც. 12 თებერვლის ნომერში ვკითხულობთ. ციტატა: ერთი მხრივ, ახალი ტექსტი საერთოდ არ ახსენებს სიტყვა ყირიმს, რაც ნიშნავს, რომ ეს რეგიონი ფაქტობრივად რუსეთს შეატოვეს. ხოლო გატარებული სულისკვეთებით ფაქტობრივად დაარსდა ფედერალიზებული უკრაინა რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფი აღმოსავლეთით. მაშინაც კი თუ კი ეს ამ ფორმით არაა დაკონკრეტებული. ამდენად, საქმე გვაქვს ძალთა კვლავ პუტინისთვის სასარგებლო ბალანსთან. საამისოდ ევროპელ ლიდერებზე დაკვირვებაც საკმარისი იყო. ისინი დიდწილად ფრთხილობდნენ უწინარესად ანგელა მერკელი, რომელმაც ხაზგასმით განაცხადა, რომ მომავალს ილუზიებით არ უყურებს. ცხადია, ლაპარაკი არ უნდა იმას, რომ ყოველი ახალი მშვიდობიანი დღე კარგი და მისასალმებელია, ოღონდ თუ კი ის იმ მოთამაშეს, რომელსაც ადგილზე უკვე უპირატესობა აქვს, პოზიციების კიდევ უფრო გამყარების საშუალებას არაძლევს, წერდა ლიბერაციონი 12 თებერვალს. ხორვატიაში გამომავალი კონსერვატიული გამოცემა ვეჩერნი ლისტი 13 თებერვლის ნომერში წერს: პუტინს რაც სურდა, ის მიიღო. ციტატა: ამ საზავო შეთანხმების საფუძველზე უკრაინაში სისხლის ზღვის დასრულების მოლოდინი დიდად არ უნდა გქონდეს. პუტინმა კიდევ ერთხელ მიიღო ის, რაც სურდა. ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ უკრაინის ავტონომია, ლუგანსკისა და დონეცკის ავტონომია ნიშნავს იმას, რომ რუსებს ქვეყანაში მყარი პოზიციები ექნებათ, წერდა ხორვატიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ვეჩერნი ლისტი.
ეს იყო უცხოეთის პრესის ყურული მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
აღმოაჩინოთ ქართული კინო. ასე ეწოდება პროექტს, რომლის ფარგლებში შეერთებული შტატების მეტროპოლიებში, ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში, სან-ფრანცისკოში აჩვენებენ ქართველი რეჟისორების ფილმებს. ამ რეჟისორებს შორის არის ლანა ხოხობერიძეც, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მან შთაბეჭდილებები და ემოციები გაუზიარა ანა ლომთაძეს. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ქალბატონ ლანასთან ინტერვიუს, რომელიც პირველად შემოგთავაზეთ Параскевс Олквирол радио журнал მეათე სტუდიაში.
მე მგონი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ეს ქართული კულტურისთვის და ამდენად საერთოდ საქართველოსთვის. აი ეს მთელი პროგრამა, რომელსაც ქვია Discovering Georgian Cinema, ანუ აღმოვაჩინოთ ქართული კინო. მართლა იმუშავეს ამერიკელებმა, სულ მათი გაკეთებულია თან ისეთი ინსტიტუციების, ნუ უმნიშვნელოვანესი ამერიკისათვის, ეს არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, მომა ეგრეთ წოდებული, ნიუ-იორკის, ვაშინგტონის არტ გალერე, ანუ სახელმწიფო მუზეუმი და სან-ფრანცისკოს კინო ინსტიტუტი, კინო არქივი. ეს იგი სამი ესეთი უდიდესი ინსტიტუცია, არამარტო კინოსი, არამედ საერთოდ ხელოვნების ამერიკის, მუშაობდა ამ ქართული კინოს პროგრამაზე და მართლა ჩატარდა ესეთი ტარდება, კიდე ჯერ არ დამთავრებულა, აი ამ სამ ქალაქში, ნიუ-იორკში, სან-ფრანცისკოში და ვაშინგტონში ქართული ფილმების ჩვენებები და ასეთი მასშტაბის მოვლენა ქართული კინოს და მე მგონი ხელოვნების ისტორიაში მართლა არ ყოფილა. ერთი აი 80-იან წლებში იყო პარიზში, ბობურში 100 ქართული კინოს ჩვენება და ისიც არაჩვეულებრივი რაღაც იყო. ეხლა აი ასეთი დონის პროგრამა სულებით არ დაიყვანება ჩემი კინო ფილმების ჩვენებაზე, თუმცა ჩემთვის პირადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ საერთოდ ქართული კინოს და ქართული კულტურის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
დაი რა ფილმები შედიოდა პროგრამაში?
აი ელისოტი გაეცნო, შენგელაიას ელისოტი, ტრიუმფალური ჩვენება იყო, არ ვაჭარბებ ამას, აი ესე შემდეგ გითხოთ, მაგას ვესწრებოდი ნიუ-იორკში. მერე ყველგან იყო ეს და იქიდან დაწყებული დღევანდელ დღემდე. და ჩემთვის პირადად, მაინც ეს მინდა გითხრათ, მიდუდეს მნიშვნელობის ფაქტი ის იყო, რომ ნაჩვენები იყო პირველად საერთოდ ეკრანზე დედაჩემის ფილმი, 30 წელს გადაღებული მუნჯი ფილმი „ბუბა“. და მარტო ნაჩვენები კი არა, ნუ პრესაში წერია, რომ ეს არის რაღაცა მარგალიტი და ეს ხუთ რაღაც ძალიან აქებენ. და ნუ მერე ჩემი ფილმები და მერე ჩემი შვილის ფილმები და თან ამაზე კიდევაც წერდნენ, რომ უნიკალური მოვლენაა თურმე მსოფლიოში, რომ სამი თაობის ქალი რეჟისორი არსებობდეს ასე.
როგორი დისკუსიები იმართებოდა ფილმის ჩვენებების მერე? აი, იცოდნენ ქართული კინოს შესახებ, ჰქონდათ რამე გაგონილი?
ეს ზოგისთვის იყო მართლა აღმოჩენა და ზოგიერთმა იცოდა. აი, ბევრისთვის საოცრება იყო, რომ მათთვის ასე უცნობ ქვეყანაში აი ასეთი კინო, ანუ იმდენი რაღაც გავიგე, ხო, აი ამდენი პოზიტიური განცდა ძალიან დიდი ხანი არ მქონია, ეცეთ, აი ხელოვნებასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ჩემ ფილმებთან დაკავშირებით. Ну, არ ვიცი, აი რა არის თქვა. მართლა რაღაც განსაკუთრებული ემოციები თორ ამ წუთში სავსე ამ ხრი. თაყვიცით, რომ აი გადაღებული გაქვს ფილმები 30 წლის წინ, 35 წლის წინ, ამ ფილმებს ახლა აჩვენებენ და იმათ ასეთი აი ამ წუთიერი ლაპარაკი რაღაცა ძალიან თანამედროვე იმართება. 2 საათ ნახევარი იყო შეხვედრა სან-ფრანცისკოშიც, ვაშინგტონშიც და იმდენი უბრალოდ კი არა ისეთი კომენტარები, რომ რაგეს ჩემ ფილმებს ეხება, მე მართლა მიჭირს ამაზე ასე ლაპარაკი, როგორც იყო მართლა რეალობაში.
მართლა ცასიემ უნდა იქნებოდა. თანამედროვე ქართულ კინოზეც მინდა კითხოთ. დღეს ბევრს საუბრობენ ქართული კინოს აღორძინებაზე. გარდიანშიც კი იყო სტატია ამის შესახებ. როგორ ფიქრობთ, შეინიშნება ქართული კინოს ახალი ტალღის ნიშნები?
რა თქმა უნდა, ნუ ეს უკვე მე მგონი ფაქტია, უკვე ამაზე აღარც კი შეიძლება კამათი ელემენტარულად ის ამბავი, რომ ოსკარებზე წარდგენილ ფილმთა შორტლისტში მოხვდა 2 ქართული ფილმი და ეხლა ნომინაციაში 5 ფილმთა შორის საუკეთესო ფილმზე არის 1 ქართული ფილმი, ზაზა ურუშაძის „მანდარინები“. ეს უკვე ისეთი ფაქტებია, რომელთაც აი კომენტარი აღარ ჭირდებათ. მართლა ძალიან დიდი მონოპოლია და გარდა ამისა ტელეფონი, აი ეს მთელი ეს ფილმები, რაც ამ ბოლო წლებში შეიქმნა, ეს არის უკვე ნამდვილი ქართული კინოს ახალი ვერსია, ასე ვთქვათ. აი ესეთი სტატიებიც არის მთელ მსოფლიოში, revival of Georgian cinema, ანუ ქართული კინოს რენესანსი.
თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რამ შეუწყო ხელი ამ რენესანსს? მაგალითად, ეროვნული კინოცენტრის გახსნა მნიშვნელოვანი იყო?
კინოცენტრის დაარსება, ნუ ჩვენ ყველა მამაში თავის დროზე მივიღეთ მონაწილეობა, მაშინ დიდი როლი ითამაშა მასში, ელდარ შენგელაია მე ძალიან დახმარებოდი და სხვებიც. ჩვენ ვიყავით პარლამენტში და ამიტომ მეტი შეგვეძლო ამ დროს. მოკლედ ეს არის მართლა ქართველი კინემატოგრაფისტების მონაპოვარი, რომ შეიქმნა კინოცენტრი, რომელიც სწორ ფუნქციას ახორციელებს. სწორედ მასში, რომ როგორ განაწილდეს ის მიზერული თანხა, უნდა ვთქვა, მიზერული, რაც ქართულ კინოში იდება დღესდღეობით. მაგრამ მაინც, აი იმის გამო, რომ პრინციპულად სწორედ არის მოფიქრებული, აი ალბათ ამის შედეგია ეს, რომ რაც პოტენცია არსებობდა საქართველოში კინოს შექმნის თვალსაზრისით, ის გახდა რეალური.
როგორ ფიქრობთ, საერთოდ რა პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს კინოს განვითარებაში? თქვენ დიდხანს მუშაობდით საფრანგეთში, სადაც ამ მხრივ სისტემა აწყობილია.
ჩვენ ხოთაშორის ფრანგული მოდელის მიხედვით შევქმნით მაშინ ეს კინოცენტრი. აი ზუსტად იმ მოდელით, ნახე, ის შესაძლებლობები ჩვენ რომ არ აგვაქვს ფაქტები, მაგრამ პრინციპულად ეგრეა. საერთოდ სახელმწიფო უნდა ხელს უწყობდეს განვითარებას ხელოვნების დარგების და არ ერეოდეს მართვაში. ეს აქსიომებია, ასე ვთქვათ. რავით არის იდეოლოგიური ზეწოლა არ უნდა იყოს და არ არის, რა თქმა უნდა, დღეს არავით არის. ეხლა დამდგარია ეს მომენტი, როდესაც ჯერ ეს ერთი აი ელემენტარულად გაიაზრებს და მე მგონი უკვე გააზრებული აქვს ჩვენს ხელისუფლებას ის, რომ ის თანხა, რომელიც ახლა კინოში იდება, ნუ აბსოლუტურად არ არის საკმარისი და ამიტომ არაჯანსაღი კონკურენციის ატმოსფერო იქმნება. აი სულ უბრალო კონკურსები როცა ტარდება სცენარებზე, ფილმის გადაღებაზე, თქვათ არის 15 ან 20 საინტერესო სცენარი და საინტერესო რეჟისორი თქვა წარდგენილი და იქამდე მიიღოს ორმა და ეს არის შეუსაბამობა აბსოლუტური არ შეიძლება რომ მარტო ორი ფილმი დაფინანსდეს ძალიან ცოტა და ამიტომ გამოდის რომ არასწორად ნაწილდება თანხები ფაქტიურად ყოველთვის მერე სუბიექტური ფაქტორი ჩნდება.
ამბობს კინო რეჟისორი ლანა ხოხობერიძე. ის სულ რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა შეერთებული შტატებიდან, სადაც აჩვენებენ ქართულ ფილმებს პროექტის აღმოაჩინოთ ქართული კინოს ფარგლებში. მოისმინეთ ლანა ხოხობერიძესთან ინტერვიუს მეორე ნაწილი, რეჟისორს ანა ლომთაძე ესაუბრება.
ხშირად მსმენი არგუმენტი, რომ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში შიმშილი და უმუშევრობა, კულტურაზე ფულის დახარჯვა არ ღირს. აი, რას უპასუხებდით ამ მოსაზრებას?
რა თქმა უნდა, უპირველეს ეს არის, რომ ხალხი დააპურო, რა თქმა უნდა. და ცხადია, ხო, ამაზე ორი აზრი შეიძლება იყოს, რომ ყველა ფიქრობს იმაზე, რომ არ უნდა იყოს სიღარიბე ქვეყანაში და არ შეიძლება ჩვენთან ქუჩაში დადიოდნენ ადამიანები, რომლებიც იქ ექებიან ნაგვის ყუთებში და იქიდან რაღაც ამოხდეს. ეს რომ უპირველესია, უნდა იყო თქვა პერვერსიული განწყობის, რომ ამის პრიორიტეტი არ აღიარო, მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა ის მეორე მხარე, სულიერი კულტურა და ღირსება ქვეყნის და ქვეყნის იმიჯის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და აი ამას ყველაფერს ხელოვნება უწყობს მხარს და მე ხელოვნებას სხვათა შორის შემოსავალის მაქვს, ასე არ არის. იგივე კინო შეიძლება თითო ფილმა იმ წუთას არ მოიტანოს დიდი მოგება, მაგრამ იმას ისეთი მოგება მოაქვს ქვეყნისთვის. აი ხო ის რაც მოხდა შტატებში, ეს იმ ხელა მოგებაა ქვეყნისთვის. ეს ჯერ უბრალოდ ხალხს მოიზიდავს. აი ჩემ ფილმის ჩვენების მერე დღეს რამე უთენები ეს მერე შემომესია ერთი, არ ვიცი, ნუ უამრავ, ერთი 50 კაც იქნება ამერიკელები. და ძალიან სასაცილო იყო, რომ მეუბნებოდა როგორ გავაკეთოთ, რომ ჩამოვიდეთ საქართველოში, როგორ შეიძლება ასეთი ქვეყანა არ ვნახოთ და არ ვიცოდეთ. უბრალოდ დეტალს გეუბნებით. ამას იმ ხელა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის, აი როგორ წარმოჩნდება ის თვითონ და მისი კულტურა, რომ აუწონავი, ამას ვერავითარი ფულით ვერაწონი, და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს აი იმ გაჭირვებული ადამიანისთვისაც უნდა გითხრათ, იცით, აი სიღარიბეში მყოფი ადამიანისთვისაც კი ეროვნული ღირსების გრძნობა არის შეიძლება უპირველეს, მე ამის ღრმად მჯერა საქართველოში მით უმეტეს.
ვიცი რომ თქვენ ძალიან დიდხანს იბრძოდით კულტურის არქის შესაქმნელად.
იგივე რაღაც მომენტი რომ უკვე რაღაცნაირად გწყინდება, აი ბრძოლის თავი აღარა გაქვს ელემენტარულად, იმიტომ რომ იმდენას ყველაფერი იყო მომზადებული, ფულის კი იყო გამოყოფილი, ყველა უჭერდა მხარს ამ იდეას და რაღაც მე ახლაც მიმაჩნია რომ მნიშვნელოვანესი იყო ქვეყნისთვის ასეთი კულტურის არქის შექმნა, რომელიც რაღაცა მართლა ქვეყნის ასე ვთქვათ სულიერ განვითარებაში მიიღებდა მონაწილეობას. მე რომ აი რაღაცნაირად არ გამოვიდა, არც ვიცი რანაირად არ გამოვიდა, უბრალოდ დავანებე თავი. ეხლა ელემენტარულად იმაზე ვფიქრობ, რომ ერთი გადაცემა გავაკეთო.
ახლა არსებობს კულტურის არქი არტარია, მასზე რას ფიქრობთ?
ძალიან მომწონს ხოთი შეის, მართლა მშვენიერი არხია და თან ახალგაზრდული, და ცდილობს რომ დაამკვიდროს კულტურული ფასეულობები, ეს ზუსტად არტარია და ძალიან მომწონს, ძალიან მივასალმები მის არსებობას.
ისევ კინოს რომ მიუბრუნდეთ, ქალების როლზე მინდა კითხოთ. დედა თქვენი პირველი ქალი რეჟისორი იყო საბჭოთა კავშირში. თქვენ როგორც ქალი კინორეჟისორი უმცირესობაში იყავით 60-იან და 70-იან წლებში. როგორ ფიქრობთ, შეიცვალა ახლა რამე და თქვენ თუ გქონიათ დაბრკოლება როგორც ქალ რეჟისორს?
ხო, ეს დიდი თემა. ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე დიდი ხანია ჩვენთან პირიქით არის ეს პრობლემა, ასე სხვა ქვეყნებთან შედარებით. მართლა არის აი ძლიერი ქალი რეჟისორების პლეიადა, აი დაწყებული 60-იანი წლებიდან უფრო მერე აი 80-იან წლებში და ეხლა მართლა ძალიან კარგი ქალი რეჟისორები არიან და საკმაო რაოდენობის არანაკლები თუ არა მეტი ვიდრე კაცები. საკვირველის არის ეს ფაქტი, ეს ფაქტია. აი 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირის დარღვევამდე, რაღაც მე მგონი 88 წელი იყო თუ არ ვცდები, ხო, მე მაშინ ვიყავი საერთაშორისო ორგანიზაციის ქალი რეჟისორების საერთაშორისო ორგანიზაცია დაარსდა და მისი პრეზიდენტი ვიყავი. ჩვენი სათავო ოფისი ლონდონში იყო, ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია იყო და ბევრი კარგი რამ გავაკეთეთ და ერთ-ერთი იყო ქართველი ქალი რეჟისორების დიდი, ასე ვთქვა, დესანტი გადაისვა ფლორენციაში. ფლორენციაში იყო ქართველ ქალ კინემატოგრაფისტთა ფესტივალი. გაოცებულები იყვნენ, შემიძლია გითხრათ, იტალიელები, რომ აი ასეთი მძლავრი ნაკადი ქალების რეჟისურაში მამის არსად არიყო იმ პერიოდში და ძალიან კარგად ჩაიარა ფესტივალმა, დიდი მოწონება ხდა, ყველა იყო აი ნანა მჭედლიძე დაწყებული, ნანა ხატისკაცე, ნანა ჯანელიძე, ნანა ჯორჯაძე და ასე შემდეგ, ნუ მთელი ქალი რეჟისორები ყველას ვერ ჩამორთვი, ვიყავით იქ ერთად და ეხლაც მამის იგივე სიტუაცია. აი ხო, ჩვენ ვიყავით კორეაში, სამხრეთ კორეაში, სადაც ასევე ქართულ ქალ კინემატოგრაფისტთა ფილმები იყო ნაჩვენები და ბევრი სტატიები წიგნის კი გამოუშვებს, სათაურები არის გასაოცარი, რაღაცა ქართველი ქალი კინემატოგრაფისტების სიძლიერე და განსაკუთრებულობა და ასე შემდეგ.
და როგორ ფიქრობთ, ქართველი ქალი კინოში სრულფასოვნად არის წარმოდგენილი?
ეს როგორ გითხრათ ახლა, ნუ მაგალითად აი ორი დღის წინ იყო ვაშინგტონში ჩემი რამდენიმე ინტერვიუში ჩვენება და ნუ ლაპარაკი იყო მართლა იმაზე, რომ ისეთი თანამედროვეა, აი ვითომო დღეს არის გადაღებული და თანაც შეიძლება აი ამერიკაში ამ ტიპის პრობლემა იდგეს და ასევე იყოს, აი ასეთი თანამედროვე ქალი, ასე იყო ლაპარაკი, ახლა მე არ მინდა ამაზე უფრო მეწუქო, მაგრამ პრინციპში ასეა, რომ ყველანაირი თვალით არის მაინც დანახული ქართველი ქალი.
თქვენ ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებთ, ხატავთ, თარგმნით, წერთ, რა გეგმები გაქვთ მომავალში, კინოს გადაღებას თუ აპირებს კიდევ?
ხო, არა, ვფიქრობ, ახლა ამ წუთში ზაირა არსენიშვილი და მე, როგორც მთელი ცხოვრება ამის მუშაობთ სცენარზე, ჯერჯერობით დასაწყის სტადიაში, ამიტომ ჯერ არ მინდა ლაპარაკი, მაგრამ არსი ის არის, რომ აი რას ამდენი წელი მართლა ვიცხოვრე და რაღაცა რაც განვიცადე, რაც გავიგე ამ ქვეყნის საბოლოო ანგარიშის არის, რომ მე ვიცის, რომ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არაფერი არ ვიცის თავისი შინაარსით არის სავსე. აი შინაარსი ჩაიდოს ამ ახალ სცენარში, მის მხატვრულ ქსოვილში. აი დამოკიდებულება სამყაროსადმი, რომელიც დღეს მაქვს, ეს მინდა რომ იყოს აღბეჭდილი ახალ ფილმში, რომელსაც იმედია რომ გავაკეთებ. თუმცა აი აქაც აი დაბრკოლება არსებობს, ესე უნდა შეიტანო კონკურსზე და თუ არ მოხდა იმ ორ ფილმში, რომელსაც ახლა აფინანსებს სახელმწიფო, მაშინ ვერ გადაიღებ კინოს და ეს მართლა ძალიან სერიოზული გამოწვევა იმ ყბადაღებულ და მართლაც რომ საოცარ სისტემაში რომელშიც ვიცხოვრეთ, ერთი დადებითი იყო, რომ თუ უკვე ხარ რეჟისორი, იყავი რეჟისორი, პრინციპში იცოდი რომ ფილმის გადაღებას შეძლებ, მიუხედავად მთელი ცენზურული დაბრკოლებებისა. ამიტომ უსათოოდ უნდა გაიზარდოს კინოს დაფინანსება აუცილებლად.
გადაცემის გაკეთება ახსენთ?
ხო, აი მაქვს ასეთი ჩანაფიქრი და სხვათაშორის ფიქრობდით რადიო თავისუფლებასთან ერთად გავაკეთო გადაცემა ზოგადი სათაურით, ნალბათ ესე ერქვება შენ და მე, ანუ ხაზი გაესვას სხვის მნიშვნელობას ადამიანის ცხოვრებაში, ანუ სხვა, განსხვავებული, აი ყველანაირად განსხვავებული შენგან, აი ის როგორ უნდა აღიქვა და როგორ იქმნება ცხოვრების სილამაზე, მშვენიერება, სირთულე, სწორედ იმისგან რომ არსებობენ სრულიად განსხვავებული ადამიანები. მინდა რომ ცნებას შენ მიეცეს სხვა დატვირთვა, ისეთივე ძლიერი როგორც აქვს ცნებას მე, და მგონია რომ ეს მართლა მნიშვნელოვანია დღეს საქართველოსთვის, საერთოდ კაცობრიობისთვის, იმიტომ რომ ამაზე არის დაფუძნებული რამდენად ჰარმონიულად შეიძლება წარიმართოს ცხოვრება ქვეყანაში. კი არ უნდა შეიწყნარო სხვა, არამედ უნდა გაიგო, და თუ გაიგეთ, მაშინ ის შენი თანაბარი ხდება. აი ეს თანაბრობის პრინციპი არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენს ცხოვრებაში.
ასე ფიქრობს კინო რეჟისორი ლანა ხოხობერიძე. დღეს განმეორებით შეუმთავრეთ მასთან ანა ლომთაძის ინტერვიუ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლებაც, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა რასაკვირველია გრძელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.